Кептияр Азаттык радиосу. Сөйүңүздө сагынып урматтуу тыңдайчылар. Бүгүн 2020 жылдын 27 сентябрь, Кептиянын баалар күнү. Кептиянын жемги дүйнө түркмөндөр кептешиктерди тыңдамага чакырат. Кодолу кадерликтердин менен өрөрлөн сүйүмөн Жогсун анын урван таңшедияр. Ermenistan bilen Azerbaycanın karbu güýüşlerinin arasında Dağwali Dağlyk Qarabağ hewtinine güýüşli söwgeş başlandy. Ermenistan karbu kanun hemde karbu mobilizasiýa eglan etdi. Yerevanın kararı Azerbaycanın prezidenti Ilham Aliyev'in Azerbaycanın bölünün hevdi olan Dağlyk Qarabağda esasan etnik ermenilerin yaşayan yerindeki ermeni güýüşlerinden üstün çıkmağı wada vermeginin ideýanynyň kabul edildi. Ermenistan Azerbaycan güýüşlerini Dağlyk Qarabağdaky ilatyn okotlara ok atmakda ayplasa, Baku ermeni güýüşlerinin Azerbaycanın karbu hemde raýat pozisiýalaryna hüjüm edenligini aýtdy. Bakun yakın yaran Türkiye Ermenistan'ın Azerbaycan'a karşı düşmançılığı derrew betetmeliğini, bunun sebebi ot yalına itekleyecektiğini aytti. Orsiyet iki taraf hem atışı derrew toltutmağı ve yağdayı durnukluluşturmak için gepleşiklere başlamağa çağırdı. Fransiya kapma karşılıktan ağası arada ağalanlığını aytti. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliğinin Metduva Sekretari Dağlı Qarabağda bir ermen ayarının ve onun çağatının öldürülenliğine aytti. Azerbaycan'ın prezidentinin Metduva Sekretari Hikmet Taciyev parahat ilattan ve harbullukçuların arasında ölen ve yaralı olan adımlar varada mağlumatın bağırdığına aytti. Ermenistan'ın Korunmak Ministerliği 27 sentyarda öz koşullarının oğulları Soltanlı Sevit Paytakti Stepanakert şehrine edilen hüzümü cevap yok münne Azerbaycan'ın 2 tane dikuçorunu ve 3 tane pilotsuz uçorunu urup yakanlığına etti. Azerbaycan'ın Korunmak Ministerliği Avrupa'nın en uzağa çeken konfliktinde Ermenistan'ın ve Azerbaycan'ın uyuşlarının ağrılarını bölüyen ağrı katnaşık liniyası diliyenin boyunlu harbi operasiya başlandığına etti. Her kuvatta Azerbaycan koşunu ağrılış çarelerini koruyar ve bizim koşullarımız operasiya yağdayını dol gödülçülük ediyar deyip Azerbaycan'ın beyanatında ediliyar. Birleşen Ştatların Devlet Sekretari Mike Pompeo, Abasa hükümetinin ve Amerikan halkının adından Türkmenistan'ın halkını yurt karasızlığının 29 yıllık bayramı bilen kutlat deyip Abasa'nın Aşgabatdaki ilçhanasının Facebook sahipasında xabar verilýär. Amerikanın Birleşen Ştatları Türkmenistan'ı Sewitdäki durnukkulluğu, howpsuzlugy ve özara awdançylygy ösdürmekde möhüm hyzmatdaş hökmüne baka berýär deyip beýanatda bellenýär. Halkary jemgyýetçiliginiň COVID-19 pandemiýasynyň kynçylyklary bilen ýüzleşip bolýan wagtyny biz Türkmenistanyň özüň tiýarlygyny, garaşsyzlygyny we toprak bitegüýligini gollamakda bir ygrarly bolmagymyzda galýar diýip Abasa resmi aýdýar. Şeýledir Abasanyň gelýän ýyllarda iki taraplaryň we üç taraplaryň gepleşikler. ESPS goşmak bir diplomatik platformasy we ykdysady bilim adamlar arasynda gatnaşyklary çoňlaşdyrmak arkaly iki ýurdun arasında hyzmatdaşlygyň has ýokarlandyrylmagyna garaşýanlygyny aýdýar. Kırgızstan'ın paytaxtı Bişkek'te yüller çadım Öňkü Sowet Respublikasynyň garaşsyzlygyny täzeden seretmeliligini öňe süreýän görnükli siýasatçynyň sızyp çykan wideosyndan soň protest ýürüşini urady. 27 sentýabrda geçirilen demonstrasiýa Merkezi Aziýa döwletiniň 4-nji oktýabrda geçiriljek parlament saýlawlaryna taýýarlyk görýän mahalyna boldy. Sızdyrylan videoda hökümeti taraptar Birimdik Partiýasynyň lideri Marat Amankulow garaşsyzlygyň 30 ýyllygy Kırgızstanyň ýerini, öýüne dolanmalygyny görkezýär diýýär. Ol Moskwanyň ýolbaşçylygyndaky Eurasiýa ykdysady bileleşigini Ermenistan, Belarus, Kazakstan we Kırgızstan ýaly Odalky Sowet döwletlerini özüne alýan guramanyň bir bitegi ýurda öwrülmeliligini aýdýar. 27 sentýardaky demonstrantlar saýlaw ýolbaşçylarynyň Amankulowyň we onuň partiýasynyň saýlawlara gatnaşmagyna gadaganlyk giremeklerini talap etdiler. Demonstrantlar milli baýdaklary galgatyp gul bolma diýip gaýgyrdylar. Amankulowyň bu sözleri şu ýylyň başynda Russ siýasatçylary bilen bolan duşdugyny aýdanlyk aýdylýar. Amankulow bu wideo sosial ýollarda geňden ýaradylandan soň beren beýanatyny onuň sözdirilmegini provokasiýa diýip päsetlendirdi we öz sözlerini kontekstden aýrylyp manlarynyň ýoýlanlygyny aýtdy. Garaşsyzlyk biziň halkymyň gazanan iň uly üstünligidir. Kırgızstanyň döwletliligini gorumak we berkitmek her bir raýatyň mukaddes borcudur diýip ol aýtdy. Tepleyer Azatlyk Radiosi. Tepdäniň jemindigini leýärdiňiz. Gepleşikleri Pragadaky studiýadan men, Ýogşan Anurwan alyp barýardym. Hormatly dinleyijiler, bu hepde adatlygyň web saýdyny iň köp okalan habarlaryň başyny türkmen häkimiýetleri studentlere pul bermek düzgünlerini täze talap gyrydy diýen atlan çap edilen maglumat çekýär. Türkiýede ten satmakda we oňa araçylyk etmekde guman edilen türkmen sanly iki aýal tutsak edildi. Global dermew türkmen sanynyň 1.4 milliard dollara barabar süýheli bank amalynyň üstüne açýar. Berdim Hammedow pandemiýadan söz açyp, hakyky insanperwerlik meselesini gowlaýar. Marada hüşgärlik güýçlendirildi. Üçden köp bolup dursaň, soraga